Goeiemôre, welkom by die klankopname van 2 Mei 2021. Ja, ons is nog steeds besig om te lees in 1 Korintiërs 15. Ek herinner jou aan verlede week se sleuteluitspraak wat Paulus in vers 20 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Ja, Paulus het argument gevoer met mense wat redeneer asof Jesus dood is. En benewens die talle getuienis dat Jesus weer gesien is, gaan dit vir Paulus daaroor dat 'n mens met oortuiging in God se storie leef. God se storie van herstel, van versoening, van herskepping. Maar dan gebeur dit tog met 'n mens dat mens soms moedeloos raak of sommer net nie weet hoe vorentoe nie. Ek het die afgelope week sommer net so afgesig toe ek luister na ons staatspresident se getuienis voor die Zondo-kommissie en hoe hy erken hoe die mense wat verantwoordelik was, hy en die ander leiers, versuim het terwyl ander geplunder het, onder hulle neuse korrupsie gepleeg het. My teleurstelling, my moedeloosheid het my teruggeneem na 'n storie wat ek op 'n keer gelees het en ek deel dit vanoggend met jou. Dis die storie van Hugo Diesler, een van Duitsland se bekendste komponiste. Hy was 'n baie begaafde komponis, maar hy was volledig gekant teen enige vorm van geweld. Hy het ongelukkig in die tyd van Hitler geleef, veral toe Hitler in beheer was. En toe word hy opgeroep vir militêre diens aan die oorlogsfront en vir hom was dit 'n geweldige groot skok. Hy besef toe hy staan voor die keuse of hy moes gaan deelneem en mense gaan doodmaak of hy sal moontlik self sterf, selfs as hy sou weier om te gaan vir militêre diens. En wat hy toe doen is hy gaan sit voor sy klavier, neem 'n stuk musiek, ironies genoeg, wat gaan oor eer aan God, en hy speel hierdie stuk musiek. Hy skryf 'n kort brief aan 'n vriend, en toe neem hy sy eie lewe. Dis 'n verskriklike tragedie, en wat dit nog erger maak, 'n dag na sy dood, word 'n brief by sy huis afgelewer. 'n Brief van die regering wat hom meedeel, dat hy van militêre diens vrygestel word, sodat hy kan voortgaan om sy musiek te beoefen. 'n Dubbele tragedie. As hy maar net gewag het, as hy net 'n bietjie moed gehou het, of as hy in plaas van 'n brief skryf, hierdie vriend van hom gaan sien het. Maar tog vertel hierdie storie ook iets anders. Ja, dit vertel dat 'n mens soms by die punt kom, wat jy jouself afvra, is die lewe die moeite werd? Maak my lewe enigsins 'n bloue duit saak. Paulus sou egter uit 1 Korintiërs 15 dit uitroep. Kinders van God is mense wat altyd ja moet antwoord. En dan sou hy sê, Jesus het juist sy lewe gegee, die dood oorwin, sodat ons saam met hom kan lewe, dat ons nooit durf sê, die lewe is nie die moeite werd nie. Paulus sou redeneer dat die rede waarom ons ja met ons lewens moet sê, lê nie in onsself nie. Dit lê by Jesus en wat hy gedoen het. En nou nooi ek jou na die afsluiting van 1 Korintiërs 15. Ons lees vers 57 en 58. Paulus skryf, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. 'N duidelike ja, so hoor ons in vers 57. Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur Jesus Christus. Daarom die drie boustene, en dis die tema vir oggend. Drie boustene vir 'n Christen se lewe, noem Paulus. Eerste plek, wees standvastig. En ek dink wat hy daarmee dood eenvoudig vir ons wil sê is, Jou en my lewe is gebou op 'n fondament en hierdie fondament is Jesus Christus. En as dinge so in jou lewe sal raak dat jy moeg raak, dan gaan sit jy op hierdie fondament. Of as jy moeg raak om te sit, dan lê jy op hierdie vaste grond, Jesus Christus. En dis immers die raad waarmee Paulus self geleef het. As iemand sou vra, ja Paulus, dis nou mooi woorde, maar weet jy wat se foute ek al gemaak het? Weet jy hoe my lewe lyk? Dan sou hy sê, ek is 'n voorbeeld. En so skryf hy dit in 1 Korintiërs 16. Ek is 'n voorbeeld vir almal wat in die toekoms in Jesus sou glo, dat daar genade is. Ek was die grootste sondaar, noem hy homself. En hy sou voortgaan en dan praat hy met sy jonger kollega Timoteus en dan sê hy, Timoteus, bly weg van verdigsels. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Span jou kragte in, want ons het hoop. Ons hoop is op die lewende God gevestig. En daar in 2 Timoteus 3 sou hy voortgaan en hy weer vir Timoteus sê, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit gee jou die kennis wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Bly by wat jy geleer het. Met ander woorde, wees standvastig. Jy het 'n fondament. Was 'n tweede bousteen waarna Paulus verwys. En dis wees onwankelbaar. En wat vir my kosbaar is, as hy dit sê, dan erken hy daarmee dat dit ook met gelowiges kan gebeur, dat hulle heen en weer geslinger word. Hy skryf immers in Efesiërs 4 ook daaroor. Daar kom tye dat die lewe ons met die skouer loop, wanneer die dood nie teorie is nie, maar naby aan ons kom. En dis dan wanneer die groot versoeker in ons oor wil fluister, jy sê jy het vaste grond, en dan herinner hy ons aan ons erfie in die begrafplaas van 2 meter by 1 meter en 6 voet diep. En dan sou Paulus sê, hoe lyk 'n graf? Ons weet die graf is leeg. Die graf kon Jesus nie vashou nie. Onwankelbaar is om my oog te hou daarop dat Jesus leef. En dan in die praktyk van my lewe vra dit integriteit om te sê, dis waarmee ek konsekwent leef, my oog op Jesus. Soos die katekismus woorde sê, my enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Dis my anker, my vaste hoop. Die derde bousteen is my kosbaar dat Paulus dan sê, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. Julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Met ander woorde, wie glo dat Jesus leef, staan op om te werk. Staan op om te werk en diens te lewer vir God. Soos Kolossense 3 vir ons herinner, wat ons ook al sê of doen, ons doen dit vir God. Want ons is in God se storie. Ons is deel van God se storie. In 2 Korintiërs word ons selfs medewerkers genoem. Ja, mense wat se werk op God gerig is, hou hulle besig met dit wat saak maak. Daarom is dit waarmee hulle besig bly nooit te vergeefs nie. En dit beteken prakties doodgewoon dat ek my talente tot eer van God gebruik, dat ek elke dag opstaan met die oog gerig op moontlike geleenthede en dit benut. En as iets in my dag te mekaar loop, as ek ontwrig raak, dan onthou ek dat God nie te mekaar raak nie. En as ek in 'n slegte bui is oor iets, dan onthou ek my slegte bui boender nie vir Jesus terug in die graf nie. En as daar teleurstelling oor my pad kom, dan onthou God se liefde word nie ingeperk deur die teleurstellings wat ek beleef nie. En as ek iemand anders teleurgestel het, te nagekom het, dat ek sal onthou dat God my nie afskryf nie. en dat ek kan omdraai en gaan reg maak, omdat ek die lewende Here dien. Nee, ons moet nie doodgaan voordat ons doodgaan nie. Nee, ons moet lewe terwyl ons lewe, want ons lewe, mag ek jou weer herinner soos verlede Sondag, elke krieseltjie van jou in my lewe is deel van die ewige lewe. Daarom, die lewe is die moeite werd, omdat Jesus dit die moeite werd maak. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag jy elke dag tot eer van God gaan leef. En ek wil afsluit met die slotlied van Sondag, lied 505. Ons bid dit saam. Jesus, U gaan voor. Ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, die dieptes, die draaie. Ja, U laat ons selfs in donker dae altyd volhou, sonder om te kla. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Jesus, U gaan voor en ek volg in U spoor. Amen.